Sovetin görünmek ministeri Sergey Shoigu Moskvada hawflylyk maslahatyna NATO Orset Kengeşiniň 20 aprelde geçen duruşunyň Kremlin NATO we Ýewropa Birleşigi bilen bolan gatnaşygyna optimizm döretmändigini aýtdy. 20 aprel duruşygy taraplaryň arasynda 2 ýyldan hem köprak döwrüň içinde geçen ilkinji duruşdy. Shoigu bu beýanaty 27 aprelde Orsetin görünmek ministerliginiň uramçylygyna geçirilýän halkara hawpsuzlygy boýunça 5-nji Moskwa maslahatyny etdi. Orsetin görünmek ministeri Orsetin NATO we Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar bilen bolan harbiy hyzmatdaşlygynyň döngdürilmegine biz günäkär däl diýdi. NATO Orsetin Ukrainadaky harbiy intervensiýasyna, şeýle hem onuň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny biqanun özüne biriktirmegine jogap edip 2014-nji ýylyň 1-nji aprelinde Orset bilen bolan praktiki hyzmatdaşlygy bir taraplaryň döngdürdi. NATO Orset Kengeşi hawpsuzlyk meseleleri we umumy proýektler, şol sanda ýadro ýaraglarynyň ýaýradylmalygy, terorizme we halkara neşe gaçakçylygyna garşy hyzmatdaşlyk babatda pikir alyşmak üçin 2002-nji ýylda gurulýar. NATO Orset Kengeşiniň 20-nji aprelde geçen duruşygy 2014-nji ýylyň 1-nji aprelinde merde geçen ilkinji duruşdy. Orsetin daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Lamberto Zanier'in duruşygy hem 27-nji aprelde planlaşdyrylýar. Bularyň duruşygyna esasy tema Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýürüýte gödäkçilik misiýasy bolar. Misiýanyň işi Minsk kılalaşığına bağlaşılan atışıkları besetmek baredaki gelişigin yerine yetirilişine gödökçülük etmek. Zannir ödünün Orsiyet bilen NATO ve Evropa bilenişigi arasındaki katnaşıklar hakta hem Lavrov bilen gürleşmeginin mümkündüğüne aitti. İranın korunmak ministeri Hüseyin Dehkan'ın hem Shoigu bilen howpsuzlyk maslahatynyň gapdalyna duruşmak planlaşdyrylýar. Habarlarda olaryň Tehran'ın Orsiyetden harbiy uçurlar we tanklar satyp almak mümkinçiligi hakda gürleşjekdigi aýdylýar.